Sarunā ar Ukrainas medijiem Skibitskis norādīja, ka Krievijas iebrucēju spēki īpašu uzmanību veltīs ieņemto Zaporižies un Hersonas apgabalu teritoriju noturēšanai. Ukrainas izlūkdienesta pārstāvis to skaidro ar Krievijas armijas nespēju īstenot uzbrukuma darbības. Par to liecina Krievijas armijas mēģinājumi pavirzīties uz priekšu un nostiprināties Doneckas un Luhanskas apgabalu administratīvajās robežās. Skibitskis atzīmēja, ka šo apgabalu administratīvo robežu ieņemšanai nepieciešamas labi sagatavotas un ar moderniem ieročiem nodrošinātas triecienu grupas. Tādu triecienu grupu Krievijas iebrucējiem nav, uzsvēris Skibitskis. Viņš arī piebilda, ka saskaņā ar Ukrainas izlūku rīcībā esošo informāciju Ieroču sistēmām, kas no noliktavām tiek nogādātas Krievijas karaspēkam, ir nepieciešams remonts un modernizācija. Skibitskis norādīja, ka Krievijas ekonomika ir pārlikta uz tā dēvētajām militārajām sliedēm, taču sankciju spiediens ir būtiski ietekmējis tās jaudu. Tādu militārās ekonomikas jaudu, kāda bija PSRS laikos, Krievijai sasniegt neizdodas, uzsvēra Skibitskis. Runājot par izredzēm panākt demilitarizētas zonas izveidi ap Zaporižas atomelektrostaciju, Skibitskis norādīja uz nepieciešamību pēc plašākas starptautiskās sabiedrības iesaisti šī jautājuma risināšanai.
Šajā jautājumā daudz kas atkarīgs no starptautiskās atomenerģijas aģentūras un tās vadības, no starptautiskās sabiedrības, kas turpinātu veikt spiedienu uz Kremli, lai tas pirmām kārtām izpildītu pamatnosacījumus un nodrošinātu ne tikai kodola objekta, bet arī visa reģiona drošību.
Ukrainas izlūkdienesta pārstāvis intervijā arī norādīja, ka iestāde uzmanīgi seko notikumu attīstībai Baltkrievijā, kur Krievija jūlijā plāno izvietot taktiskos kodolieročus. Skibitskis atzīmēja, ka Krievijas kodolieroču izvietošana Baltkrievijā ir sava veida spiediens, ko Krievija mēģina izdarīt ne tikai uz Ukrainu, bet arī uz tās sabiedrību. Rietumos. Jāpiebilst, ka ar simbolisku atbildi uz šo Krievijas izdarīto spiedienu nāca klajā divi ASV senatori – Lindsey Graham un Richards Blumentals. Demokrāts Blumentals un republikānis Graham ASV senātā iesnieguši rezolūcijas projektu, kas paredz izskatīt iespējamu Krievijas kodolieroču lietošanu Ukrainā par uzbrukumu NATO. ASV kongresā rīkotajā preses konferencē Graham mudināja citus senatorus nopietni izvērtēt Krievijas kodolieroču pielietojumu riskus karā pret Ukrainu. Republikāņu senatori arī uzrunāja Krievijas prezidenta Vladimira Putina līdzgaitniekus, brīdinot viņus par sekām, kas iestāsies, ja karā pret Ukrainu tiks pielietoti kodolieroči.
And our message is to those around Putin.
Mūsu vēstījums tiem, kas ir ap Putinu, ja jūs to izdarīsiet, ja jūs izpildīsiet viņa pavēli pielietot kodolieročus, tad jūs varat gaidīt masīvu NATO atbildi un jūs nonāksiet karā pret NATO.
And you will be at war with NATO.
Savukārt demokrātus pārstāvošais Blumentals paziņoja, ka Ukraiņiem gūstot arvien vairāk panākumu kaujas laukā un atkarojot savas zemes, Putinam būs arvien lielāks kārdinājums lietot kodolieročus pret Ukrainu. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.